Misensonni hawaasa Oromoo magaala Washington DC fi naannoo ishee kutaalee Virginiaa fi Maryland keessatti argaman guyyaa har'aa adoolessa 8 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 1 bara 2014 asi United States keessatti fuullee ministeera dhimma alaa mootummaa United States yookaan State Departmentitti hiriira ba'anii jiru. Akka qindeessitoonni hiriira kanaa jedhanitti kaayyoon hiriirichaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa irratti taasifamaa jiru balaaleffachuudhaaf mootummaa United States akka Itoophiyaan mirga namoomaa kabajdu miidhaa amma ammaatti qaqqabeef immoo qorannoo walaba ta'e taasifame miidhaa kana kan geessise akka addaan baafifamu dhiibbaa akka gootu gaafachuudhaaf. Waa'ee kaayyoo hiriira kanaa irratti qindeessitoota keessaa tokko kan ta'an Dr. Baharuu Dhugumaa.
Maqaan koo Baharuu Dhugumaa jedhama. Lafa naannoo Washington kan jiraata. Kaayyoon hiriira kanaa dhugaa dubbachuudhaaf sagalee saba keenyaa sagaleen isaa hin dhaga'amne isa sagaleen isaa dhufate jiru kana baafnee biyya lafaa irratti warri jireenya isaanii warri gochaan isaanii biyya keenya impaaktii gochuu danda'u kanatti himachuu.
Hiriira kana booddee mootummaa United States maal gochuu qabaa maal akka godhu barbaadama gaaffii jedhuuf immoo shamarreen sirna hiriira kanatti argamte Roobin akkana jetti.
Investigation akka nuuf godhuuf hin barbaada. Nuyi uummata keenya dhumee amma waraana laabsee jira. Feesbuukii kan rabee uummata shanii jedhee nan balleessa jedhee deemaa jira. Shanii kasam shanii ofuma isaan nu ajjeese uummata fiidhaa jira. Uummata nagaaf ka'ee fiidhaa jira. Isa dhaabsiisuu barbaanna hin barbaannu kana. Dhukkuba keenya baay'ate waggaa sadii na intarneetiif neetwoorkii bilookii godhe nu ajjeesaa jira. Namni dugagamaa jira.
Hiriira kana irratti dhaadannoon adda addaa dhageessifamaa turan. Kanneen keessaa Oromiyaa keessatti nageenyi hin jiru taanaan Itoophiyaa keessatti gaanfa Afrikaa keessattis nageenyi hin jiru kan jedhu tokkodha. Karaa biraatiin immoo garee fannoo jedhamu irra deddeebi'anii maqaa dhahuudhaan milishaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa waan galee jiruu fi Oromiyaa keessaa bahuu qaba kan jedhu keessatti argama. Komii miseensonni hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo isheetti argamanu mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessaa jiran kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf karaa embaasii as Washington DC tti argamuun yaaliin taasifne hin milkoofne. Fuula duratti yoo arganne ni dhiyeessina. Gabaasa ministeera dhimma alaa United States irraa qindaa'ee fi an bifqaa dumarodaati.
Kun osoo kanaan jiru Itoophiyaa keessatti ajjeechaan saba Amaaraa irratti xiyyaafatee adeemsifamu dabalatee dhiitamiinsa mirga namummaa hamaa babal'ateera jedhanii kanneen himatan lammiiwwan hidda dhalataa Itoophiyaa Washington DC tti kaleessa hiriira nagaa ba'anii turan hiriira masaraa White House fuulleetti gaggeeffame kanarratti kanneen argaman kun mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamummaa bu'uuraa kan ta'e nageenya uummataa karaa sirrii ta'een eegsisuu waan hin dandeenyeef United States fi kanneen biroon isa deeggaran tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. United States qaamolee mootummaa nagaa irratti yeroo adda addaa haleellaa eenyummaa irratti qiyyaafate gaggeessan soror keessummaatti akka farrajjuuti hiriirtoonni kun gaafataniiru. Oromiyaa keessatti dhiyeenya kana lammiiwwan ajjeefaman akka ragaatti kan kaasan hiriirtoonni kun qaamoleen ajjechaa kanarratti hirmaatan hundi seeratti akka dhiyaatanis gaafataniiru. Hiriira lammiiwwan Itoophiyaa United States jiran kana waldaalee hawaasaa fi dhaabbanni Baaldiraas Dimookiraasii Haqaaf jedhamu kan qopheessa ta'u VOA kutaa afaan Amaaraa irraa Hartaa Musiyyuum gabaasee jira.